9:16, invitatul dimineții la RFI este ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Discutăm despre prioritățile sale în fruntea ministerului, cum poate fi salvat Planul Național de Redresare și Reziliență, dar evident și despre protestele sociale provocate de măsurile de reformă ale noului guvern. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, revin cu mare plăcere.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, înainte să discutăm despre prioritățile dumneavoastră, despre cum vreți să relansați, de fapt, absorpția de fonduri europene, vreau să vă întreb câte ceva despre acest prim pachet de măsuri fiscale anunțat ieri de premierul Ilie Bolojan. Am văzut deja și protestele sociale, inclusiv în rândul unor angajați de la ministerul pe care îl conduceți. Bun, în câteva cuvinte, cota generală de TVA crește de la 19 la 21%, accizele la alcool, tutun și combustibil sunt majorate cu 10%, crește impozitul pe dividende, salariile și pensiile din sistemul public vor fi înghețate anul viitor, mai sunt și alte decizii acolo. Ce rezolvă în opinia dumneavoastră aceste măsuri?
Acest pachet este, din nefericire, un pachet absolut necesar, imperios necesar. De ce? Pentru că dezechilibrele cauzate de abordarea populistă din ultimii ani au dus la un moment de răscruce în care problema, pentru că e important să clarificăm acest lucru, problema nu este neapărat că ne penalizează Comisia Europeană sau că există acest risc pe deficit bugetar excesiv, la un moment dat chiar să ne oprească fondurile. Bineînțeles, este și acesta un risc, dar nu asta e problema principală. Problema principală este că agențiile de rating internaționale, Fitch a fost în România săptămâna trecută, Standard & Poor's and Moody's pregătesc și ele revizuirea de rating de țară și mesajele sunt foarte clare. Deci intrăm în categoria junk, ceea ce înseamnă că România aproape că nu se mai poate împrumuta pe piețele externe. Ori în condițiile în care în bugetul curent abia îți ajung din veniturile pe care le ai bugetare să-ți acoperi pensii, salarii și până la urmă cheltuierile curente, n-ai mai avea niciun fel de spațiu pentru nimica, pentru nicio investiție, pentru nicio cofinanțare a proiectelor pe care vrei să le faci ca să modernizezi țara. Deci ai fi complet blocat cu perspectiva că dacă ai un cost de dobândă mai ridicat, practic nu te mai încadrezi nici măcar așa. Deci cumva s-a ajuns în moment în care piețele financiare ne-ar fi penalizat atât de tare, încât efectele asupra mediului de afaceri ar fi fost atât de dezastroase, încât s-ar fi lăsat cu concedieri, cu un colaps economic major. Și acest lucru e foarte important să-l înțelegem. Este oarecum o situație ingrată pentru că n-am cum să proiectez ceva ce noi acum nu lăsăm să se întâmple. Dar ideea este că am primit toate aceste analize, semnale de la toate instituțiile internaționale legate de faptul că ajustarea pe care trebuie să o faci acum trebuie să țină cont de faptul că am ajuns la acest 9,3% deficit bugetar, din care mare parte e deficit structural, deci nu este că s-a întâmplat ceva. Uh-huh. Practic ne-am întins mult mai mult decât guvernele trecute s-au întins mai mult decât le era plapuma. Și apropo de legătura între pachetul fiscal și Planul Național de Redresare și Reziliență, Comisia Europeană ne-a atras atenția încă de la scrierea acestui program, ne ducem în urmă cu 4 ani de zile, că recomandările de țară, toate din ultimii ani, ne spuneau că trebuie să ajustăm puțin zona asta de buget, pentru că erau deja primele derapaje. Și atunci eram, dacă țineți minte, post-pandemie, fuseseră cheltuieli oarecum clar justificate legate de pandemie,
da.
Și era ideea, și asta e mecanismul de redresare și reziliență pe care l-am negociat la nivel european, era șansa ca guvernele să folosească o pălărie întreagă de bani, da? În cazul României 28,5 miliarde, să poată să ajusteze. Și atunci, din 2021, noi avem acest jalon, că vine terminologia aceasta legată de PNRR, jalonul de reformă care se referă la pachetul fiscal. Adică
exact,
cum
e reforma fiscală care trebuia făcută până acum și care nu a fost făcută.
2021, 4 ani de zile. Deci din 4 ani de zile, ca să înțelegem și de ce se uită Comisia Câș la noi, pentru că e o relație de normală. Ei au fost atunci fericiți că am introdus și noi în sfârșit o măsură de a reașeza finanțele publice în mod sustenabil, iar de atunci, an de an, nu doar că n-am adoptat pachetul sau am făcut vreo ajustare, dar a fost de la an la an mai rău, cu faptul că anul trecut suntem detașat cu cel mai mare deficit bugetar, inclusiv deficit bugetar structural, din toată Uniunea Europeană. Adică, eu știu că la un moment dat auzeam lucruri că mai sunt și alții care au probleme, că mai sunt și alții care au întârzieri pe PNR, de parcă asta ar fi irelevanța. Pe mine mă interesează să modernizez eu țara, nu să mă compar cu bulgarii, că tot timpul era chestia asta că ne comparăm cu alții.
Bun, ajungem și la discuția despre PNRR, domnule Păslaru. Observăm totuși, apropo de acest prim pachet fiscal, pentru că înțelegem că vor fi cel puțin trei, din ce spunea domnul Bolojan, observăm că pe undeva povara cade mai mult pe mediul privat, pe mediul de business. E corect?
E corect că din primul efectele cumva pare că sunt în zona de privat, dar încă o dată, abordarea e formată din trei pachete. Primul pachet este legat de venituri și acest pachet avem nevoie de el înainte de Ecofin, deci de Consiliul Ecofin, în care se discută de traiectoria fiscală a României. Ca să înțelegem mai clar, avem o șansă acum extraordinară, prenegociată cu Comisia Europeană și unde și președintele țării, Nicușor Dan, are un rol important pentru că s-a întâlnit la nivel de vârf cu Comisia Europeană. Și lucrul este așa, dacă vii cu un pachet credibil în care arăți că într-adevăr iei niște măsuri serioase de ajustare, atunci noi vom trece în concluziile Ecofinului că traiectoria fiscală a României a fost ajustată înspre o direcție pozitivă. Deci, deci, practic, reacția cumulată a piețelor și a comisiei ne vor repune destul de rapid pe un circuit virtuos. Și asta este foarte important de
înțeles. Deci, de fapt, semnalul pe care îl dă acum guvernul condus de domnul Bolojan prin acest prim pachet fiscal nu este atât către populația țării, ci cât mai degrabă pentru Bruxelles, pentru Ecofin, pentru
Bruxelles,
agențiile de rating,
exact,
nu?
Exact. Este pentru ca modul în care este privită România la nivel de piețe internaționale să poată să îi permită României, pentru că deficit vom avea în continuare,
bun,
dar să putem să-l finanțăm. Deci problema nu e totdeauna numai deficitul, ci finanțarea lui. Și asta este o chestiune crucială. România se împrumută cu aproape 200 de miliarde de lei pe an. Adică e o chestiune importantă.
Și da, faci asta ca să recâștigi pe undeva încrederea partenerilor externi, să spunem, agențiilor de rating.
Și privați,
bun,
și publici.
Dar deci pierzi, pe de altă parte, încrederea în țară, la nivel de comunicare.
Da,
și aici e cheia, de fapt.
Da,
cum
da,
trebuie comunicate, de fapt, aceste măsuri sociale? Fiscale.
Cred că, evident, partea de comunicare este crucială. Eu aș insista pe un lucru important. Oamenii politici în România sunt mai degrabă primadone care sunt foarte guralivi atunci când merge bine, dar dispar ca potârnichile când merge rău. Și cred că specia de om politic care își asumă, are curaj și recunoaște adevărul, este rara avis în România. Este un paradox oarecum că dacă întrebi românii cam ce fel de lideri politici își doresc, aceste calități, curaj, asumare, faptul că știi să dai cu pumnul în masă atunci când e nevoie, astea sunt niște calități pe care le apreciem. Și acum trăim într-o realitate în care, măi, vrei pe cineva care să fie onest cu tine, să nu te mintă, să aibă curajul să spună lucrurilor pe nume și să ia măsurile respective, păi dacă vrei, asta ai, asta face guvernul ăsta. Și mie mi se pare că este un lucru rar, este un lucru care în istorie va fi văzut ca un moment de cotitură.
Da, dar cum bine spuneați, contează foarte mult și cum comunici aceste măsuri, cum ajungi cu aceste mesaje la populație, pentru că s-a înțeles greșit sau corect, nu știu, asta vom vedea, că, de fapt, una dintre priorități ar fi, nu știu, bursele elevilor și studenților. Sigur că e o problemă și acolo și trebuie umblat la acest sistem de burse, dar de ce să discuți despre asta de la bun început? Nu erau alte chestiuni mult mai urgente, mult mai grave?
Cred că aceste două lucruri pe care le sesizați, primul pe care l-ați spus explicit, comunicarea, și al doilea, finețea măsurilor. Să zicem că în pachetele pe care le avem o să mai dăm uneori cu barosul în loc să luăm un ciocan mai fin pentru a corecta lucrurile respective. Presiunea de timp, cel puțin pe acest prim pachet, este, cum vă spuneam, legată de faptul că acele cofin e pe 8 iulie. Deci nu am ce să mai stau să fac fine-tuning, de să vin cu reglaje fine. Ce vreau să spun, pentru că era ideea pe care ați adus-o, că mai mult sectorul privat ia greu acum, discutăm de un alt pachet care urmează, care este vorba de reducerea de cheltuieli. Deci acum suntem pe pachetul fiscal. Urmează reducerea de cheltuieli și, dacă ținem minte, abordarea coaliției și a guvernului este că nu ai cum factura să o pui doar pe taxe. Sunt trei părți cam fiecare cu partea ei. Deci veniturile fiscale, cheltuielile și după aceea al treilea pachet investițiile, unde s-a promis marea acusarea și evident ai nevoie de o ajustare, ce este realist să facem, ce facem în perioada următoare și ce facem mai încolo.
Bun, v-ați întâlnit, domnule ministru Dragoș Păslaru, cu liderii sindicali din minister, ați discutat despre nemulțumirile lor, de la volumul de muncă și lipsa de personal în anumite zone critice, până la chestiuni ce țin de salarizare, ca să citez din ce ați scris ulterior pe Facebook. Ce soluții aveți acum pentru angajații nemulțumiți din minister? Protestele e de așteptat să continue?
Cred că este faptul că există proteste și lumea acum protestează oarecum din două motive. Protestează pe de o parte legat de măsurile care au fost deja adoptate, adică mă refer aici la acea reducere a sporului pentru condiții vătămătoare.
O paranteză, vă rog, ce înseamnă asta? Că nimeni n-a înțeles. În ministerul dumneavoastră, de exemplu, se ia acest spor și ce înseamnă el de fapt?
În 2016, când am fost ministru muncii, ochisem aceste sporuri și erau în proiectul meu de lege care a rămas undeva într-o arhivă, erau toate scoase. Acel spor vine din ceea ce se numește sporul de antenă sau, în fine, faptul că ai radiații pe clădire din cauza antenelor sau alte lucruri de genul acesta. Cumva a venit echivalent din industrie de pe vremuri, pe vremea de din 1989, când lucrai în medii toxice și așa mai departe. Au mai apărut versiuni ale astea, deci spor de antenă, de condiție vătămătoare sau neuropsihică, astea sunt toate variațiuni ale aceleiași teme în care, în lipsa unei forțe de a crește toată grila de salarizare pe tot pe toată administrația, făcea un lobby țintit pe anumite segmente și practic veneai cu aceste sporuri pentru a compensa oarecum rămânerea în urmă a salariilor din zona publică. Deci asta e istoricul. Acum, în fapt, acest spor rămăsese agățat din timp. În primul rând, măsura de a avea un spor în sumă forfetară, deci fix și nu procentual, e o chestiune foarte de bun simț. Deci în 2016 asta era și principiul meu, cel mult, dacă nu-l desfințesc, să-l ai în sumă fixă. De ce? Pentru că cu toții avem aceleași condiții vătămătoare, adică și directoare condiții vătămătoare și execuție debutant, un consilier are condiții vătămătoare. Dar, pe scurt, lumea protestează pentru ce deja s-a întâmplat, dar protestează și mai mult pentru ce se anunță în ce pachetul urmează, acesta și mai mult pentru ce se anunță în pachetul de reducere de cheltuieli. Deci este vorba și de o abordare preventivă cu faptul că ai o incertitudine, nu știi ce se întâmplă, s-au tot anunțat diverse măsuri de ce la tăieri
face,
de poste.
Ce puteți face pentru ei? Pentru cei din Ministerul pentru Investiții Europene?
În primul rând, ceea ce cred că este important e transparență. În sensul că recunosc că mi s-a părut destul de neclar de ce au existat tensiuni între conduceri și sindicate în alte părți. Eu ce am făcut este, cum am apucat să mă întâlnesc cu dumnealor, i-am invitat la o discuție, am stat de vorbă, am analizat lucrurile, le-am spus, ok, voi aveți un set de date sau informații, eu am un alt set de date, vorbesc cu resursele umane, le punem pe masă, hai să vedem cum stăm. Și am avut o abordare de tipul acesta foarte clară, am luat toate lucrurile care au nevoie, doar ca să vă dau ca fapt divers, dar știu că acum este o picătură într-un ocean cu apă. Printre altele, după ce am trecut de salarii, am ajuns inclusiv la faptul că nu au dozatoare cu apă pe holuri, deci că nu au acces la o sursă de apă, ceea ce, na, e o chestiune, na. A doua zi, a doua zi, trei dozatoare au fost instalate pe acele etaje. Adică doar ca să înțelegi, chestiile care sunt în puterea mea și le pot face imediat, reacția a fost super rapidă.
Da,
și asta
dar
este
aici
o chestie
sunt chestiuni...
de bun simț, până la urmă.
Dar aici sunt chestiuni care nu mai țin neapărat de dumneavoastră. Da. Aici e marea problemă.
Și atunci eu ce trebuie să fac, și este datoria mea, este pe de o parte să mă asigur că mesajele legate de faptul că am nevoie de o echipă de oameni bine pregătiți și competenți cu care să pot face absorpția, pentru că acum, pe bune dreptate, lumea este poate cu ochii pe ministerul pe care îl conduc, uitându-se, bun, dar tu ai stimulent sau spor sau majorare sau spor, dar absorpția nu este neapărat extraordinar. Dar eu ce vreau să fac este să spun exact de asta am venit și vă pot arăta proiecțiile pe care le am, care sunt extrem de ambițioase legate de faptul că vreau să intre în România undeva 15 miliarde de euro într-un an de zile, de acum încolo. Și dacă lucrurile astea se întâmplă și trebuie să se întâmple, astea sunt făcute cu o echipă de oameni care nu e mică.
Înțelegem că acel spor pentru bugetarii care lucrează la proiecte de investiții finanțate din bani europeni, inclusiv din fonduri din PNRR, ar urma să fie acordat în funcție de timpul efectiv lucrat lunar, nu? Și în funcție de valoarea acelui proiect implementat. E așa? Asta e varianta finală?
Parțial. Pentru că în cazul instituțiilor din administrația centrală nu mai există un spor separat. El a fost pus pe baza unui articol din legea salarizării, este o majorare a salariului de bază care, de fapt, îți crește salariul, cum îl ai pe fluturaș, salariul tău de bază este în acest moment crescut cu un anumit procent pentru cei care se ocupă de fonduri europene, în administrația centrală. În administrația locală, el este pus separat ca un spor care se adaugă peste salariul de bază. Deci ai o modalitate diferită de a te uita la el. În cazul personalului din administrația locală, sugestia acum este să fie pe bază de pontaj. În cazul celor din administrația centrală, există ceea ce se numește un stimulent de performanță care se dă în mod normal legat direct, sunt niște criterii de absorpție sau de câte contracte de finanțare închis sau de lucrurile pe care le faci să miști fondurile. Ceea ce încercăm acum să facem este să avem o procedură relativ unitară în care să legăm mai clar de performanță aceste lucruri. Și evident, prim-ministrul are o experiență foarte mare în zona locală cu aceste lucruri legate de fonduri europene, fiind unul dintre campionii în administrația locală și știe foarte bine situația acolo, și trebuie să găsim modul în care acest lucru se extinde și pe administrația centrală. Dar e diferență, repet, un pic între administrația centrală și locală. Principiul de legare cu performanța și de ajustare la noile realități ale acestor majorări / sporuri sau stimulente este însă unul foarte clar și, din păcate, va trebui să găsim această abordare unitară.
Bun. Cum vă propuneți să salvați PNRR-ul?
Da, practic, probabil că deja știți și din ce am declarat în conferința de presă și din istoricul ultimelor luni, că România încearcă să reașeze acest PNRR în condițiile în care, pe de o parte, sunt întârzieri cu reformele, ceea ce a fost mai mult în spațiu public, dar pe de altă parte avem întârzieri majore pe investiții. Deci sunt proiecte pe care nu mai ai cum să le termin până la sfârșitul anului. Comisia Europeană, și corespondența este, deci te iei cu mâinile de cap când vezi cât de mult ne-au rugat să scoatem proiectele care nu mai pot fi terminate, să facem ajustările. Deci de anul trecut, cel puțin, au început mesajele să devină un pic mai incisive, haideți să facem chestiile astea, uite, să lucrăm împreună. Și există în acest moment, și am găsit o anumită situație unde la nivel tehnic, deci sub radar, s-a tot discutat de cum s-ar putea reîmpacheta. Când am fost acum la Bruxelles și m-am întâlnit cu Céline Gaur și cu echipa sa, am agreat că e o bună bază de plecare ca să nu pierdem deloc banii europeni și să avem un PNRR revizuit verde, clean, adică curat și care să nu mai creeze probleme. Și acum, practic, ce fac este pe partea de împrumuturi, unde nu se știa dacă mai avem spațiu fiscal, dacă ne mai putem permite, să văd ce mai pot recupera din proiectele care cumva fusese sugerate că mai bine le lași în pace pentru că îți creează și riscuri și nici n-ai oricum capacitate de împrumut. Și acum avem aceste discuții și este firesc și am discutat cu Comisia Europeană să nu ne punem fața unui fait accompli, adică lucrurile gata, sunt date mutare în plic. Comisia de fapt nu mai vrea să mai discute cu noi, a spus n-ați într-un an de zile, stăm și vă rugăm, vreți să faceți lucruri, te avem o versiune și, și acum am deschis un pic aceste discuții astfel încât să am 2 săptămâni să pot într-adevăr să testez ultimele ipoteze, să am noile asumări și analize de la ministere, să știu pe ce stau efectiv în materie de asumările ministerelor de linie.
Deci în momentul ăsta, dacă înțeleg bine, se face un fel de evaluare să vedeți ce proiecte finanțate prin PNRR au șansa de a fi, exact, de a fi duse la capăt, exact, și la care s-ar putea să renunțați, e corect?
Exact, pentru că până acum, și asta e foarte important de explicat, până acum, după ce s-a făcut pomul de Crăciun, în care s-au pus toate, și am beculețe de toate felurile, nimeni n-a avut curajul politic, discutăm iarăși de curaj și asumare, și nici onestitatea să recunoască că proiectele alea nu se mai pot face și că trebuie date jos. Deci problema a fost că noi am împins către Comisia Europeană. Știi, noi nu putem să îi spunem președintelui DCJ, primarului sau, în fine, ne putem imagina alte zone de clientelă, da, politică, că îi dau jos proiectul de pe PNRR și rămâne fără finanțare. Și atunci o împingeau către comisie, zine tu, spune tu că nu se mai poate face. Dă seama, adică ăsta este planul care era gândit din regulamentul Uniunii Europene să creeze ownership, sentiment de proprietate. Deci, da, îl scrii tu, e planul tău de țară. Ăla este, asta e șansa de modernizare a țării.
Bun, deci înțeleg că la anumite proiecte din PNRR se va renunța. Asta ar fi ideea.
Asta deja știm.
Asta deja știm.
Asta știm pentru că nu ai cum să le termin. Este ceva care e obiectiv. Bun. Deci nu este subiectiv, nu e că eu vreau să le dau jos sau comisia vrea să le dau jos.
Și mai departe ce facem? Pentru că pentru a accesa următoarele tranșe din PNRR e nevoie să facem niște reforme, inclusiv legea salarizării. E doar un exemplu, mai sunt și altele.
Avantajul noii abordări și a deschiderii pe care am reușit să o obțin acum de la comisie este că vom face niște lucruri foarte faine. În sensul că, în primul rând, PNRR-ul României era unul dintre cele mai complicate și cu cele mai multe jaloane și ținte și era groaznic de greu de implementat. Și practic acum mi se pare că, și cred că spune premierul lucrul ăsta, dacă stau să mă gândesc, vom simplifica major numărul de jaloane și ținte și modul în care sunt scrise. Uh-huh. Și acest lucru pe mine mă face încrezător că noul PNRR, că până la urmă va fi revizuit destul de puternic, va arăta mult mai clar, simplu și să știm cum putem să-l finalizăm.
Dar problema asta era de fapt că sunt prea multe jaloane, că e prea, că e prea stufos, era acolo era de fapt blocajul.
Da. Da, păi pentru că sunt, dacă vă uitați inclusiv la modul în care sunt formulate, e foarte complicat. Uh-huh. Și atunci lucrul acesta ce face? Asta mă ajută ca atunci când pregătesc ultimile cereri, asta care sunt cererea 4 care e deja în lucru și pe care asumția pe care am discutat-o cu Comisia Europeană este că o depunem instantaneu după ce se aprobă revizuirea ca să poți să iau banii anul acesta, uh-huh, din motive pe care nu cred că trebuie să-l mai explic acum cum arată bugetul nostru de stat. Și al doilea lucru e că cererile de anul viitor, pe care eu sper că le avem 2, cerere 4 și 5 și 6, le putem deja calibra astfel încât să avem un flux în care să mai am încă 2 plăți și nu doar una de final. Deci asta este gândirea. Într-o abordare mult simplificată, eu o să încerc să aduc toate lucrurile pe care deja le am făcute sau aproape de făcut în cererea 4, deci să am acum pur și simplu să descarc cam tot ce era și după aceea să mă pot concentra, să ne putem concentra pe acele reforme de care am nevoie ca să deblocheze programul, evident cea pe care ați spus-o cu salarizarea, fiind împinsă la ultima cerere din rațiuni evidente, pentru că acum să vii să faci legea salarizării în contextul actual fiscal în care toate lucrurile se reașează, nu ai cum. Și atunci anul viitor poți să vii cu un proiect într-adevăr care să fie orientat către viitor și să, să ai o grilă din nou unitar.
Când aflăm, domnule ministru, mai exact dacă Bruxelles-ul acceptă această simplificare de care vorbeați, această revizuire puternică, de fapt, ca să vă citez? Există un deadline?
Evident, pentru că Și e foarte interesant că și eu sunt interesat să existe dată limită și comisia e interesat. Comisia, mm-hmm, pentru că, repet, s-a luat cu mâinile de cap de cât de mult suntem întârziați în decizii și pe mine mă interesează și pentru România e foarte bine pentru că vreau să putem avea cerere de plată 4. Deci dacă eu mai împing trimiterea planului revizuit, nu o să mai apuc să depun și să iau banii pe cererea 4. Deci avem un interes comun. Ce am făcut este, i-am spus doamnei Gaur, 14-15 iulie, deci două săptămâni
să
de lucru.
Să spunem și cine este doamna Gaur.
Doamna Selin Gaur
nu știu.
Este coordonatoarea la nivel european a tuturor planurilor de redresare și reziliență. Are un task force pe toată, mm-hmm, Uniunea Europeană și am lucrat cot la cot cu dumneavoastră atunci când comisia venise cu propunerea, da, cadrului de reziliere și de redresare și reziliență.
Continuați-vă ideea, vă rog, spuneați că i-a spus doamna
Spuneam
Gaur.
Că am vorbit cu doamna Gaur ca să vină în România pe 14-15 iulie, mm-hmm, și să avem în acel moment acordul, astfel încât în zilele imediat următoare să putem trimite și formal și să putem închide și să știm că trecem de la toată partea aceasta de comunicare defensivă, dat vina pe comisie, dat vina pe toți mă bate și așa mai departe, la o abordare de construcție. Mm-hmm. PNRR-ul este, din punctul meu de vedere, și asta iarăși vă spun, e foarte important, vii cu pachet fiscal, cu ajustare de cheltuieli, cu reducere de investiții din acelea care nu se mai pot face și în contrapondere ai un PNRR care intră într-un mod de cruising, adică pur și simplu intrăm cu toată forța în implementare și care are capacitatea să aducă, atenție, că e o chestie foarte importantă, pentru investiții undeva peste 10 miliarde de euro într-un an de zile. Chiar până la sfârșit, chiar mai mult. Este o sumă, luând în calcul capacitatea de absorbție a României generică, care dacă doar pe partea asta, în 10 miliarde și pe coeziune, eu am ambiția să mai luăm încă vreo 5, ar fi istoric din perspectiva capacității României de a trage fonduri. Și asta înseamnă ce? Am un pachet prociclic, deci pe o încetinire a economiei vin cu un pachet fiscal, deci evident sectorul privat este lovit și își pierde puțin din aer și vin cu un pachet de investiții majore pe PNRR care îmi dau oxigen. Deci este exact ceea ce avem noi nevoie în acest moment pentru ca sectorul privat să vadă că economia poate să duduie din nou. Deci este un plan extrem de bine articulat din acest punct de vedere.
Apropo de ce spuneați mai devreme, domnule ministru Păslaru, dacă vorbim de fonduri europene, nu ne referim doar la PNRR, ci și la banii europeni din exercițiul financiar 2021-2027. Câți bani europeni are România la dispoziție în acest exercițiu și cât a atras până acum?
Are la dispoziție 31 de miliarde de euro.
Și a atras?
Și a atras 10,58%, deci undeva spre 3 miliarde și 3,4 miliarde, ceva de genul acesta.
Asta ce înseamnă? E mult? E puțin? Cum e?
Față de anul în care suntem, e puțin, pentru că suntem în 2025, perioada de programare era 2021-2027, noi ar fi trebuit să fim mai sus aici. Vestea bună este că deja, chiar dacă cu doar o fracțiune de atenție, pentru că acum sunt concentrat mai ales pe PNRR și pe pachetul fiscal, am demarat mai multe măsuri de deblocare, pentru că stăteam cumva, erau mai multe apeluri care erau întârziate, ghiduri nelansate, deci cumva am început să dau drumul și acolo și imediat cum termin cu renegocierea, revizuirea PNRR-ului 14-15, toată vara asta o să stau ca să mă asigur că duduie și coeziunea cât mai repede cu putință.
Ținta dumneavoastră care este pe acest an? Mă rog, cât a mai rămas din el de fapt? 6 luni, 5 luni?
Aș vrea ca să nu comunic coeziune înainte să ne asumăm intern minister. Am un plan, vreau să nu pară că eu declar în presă planul și după aia încerc să te conving pe colegii mei despre lucrurile acestea, dar ce vă pot spune este nivelul de ambiție pe care mi-l propun în condițiile așezării PNRR-ului pe de-o parte și deblocării și simplificării. Atenție, deci pentru mine pachetul crucial pe coeziune este simplificare. Uh-huh. Și bineînțeles, simplificare înseamnă și digitalizare și experiența utilizatorului. Deci ceea ce vreau eu să se întâmple, să am un tablou de bord, să pot înțelege unde suntem, ce suntem, cum suntem. Și asta este ceva destul de, ceea ce se numește low hanging fruit, adică ceva foarte la îndemână să poți să faci într-un interval scurt de timp. Și vreau să schimb experiența utilizatorului, beneficiarului de fonduri în relația cu ministerul. Ca să fie foarte clar, cred că vom putea vedea de la lună la lună procente în plus la absorpție. Adică, ca să ne înțelegem de magnitudine. Deci nu 0, ci procente în plus lunar.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu foarte mult.
Invitatul dimineții la RFI, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim mâine la 9:15 cu un nou invitat aici la RFI. Până atunci, numai bine!